Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Inimestele meeldib ise ennast ja üldse inimkonda pidada mõistlikuks. Aga kui vaadata ajalukku tagasi või kas või mõelda sellele, mis praegu maailmas toimub, siis mulle tundub, et mina vist ei ole ainuke, kellele vahel näib, et asjad ei liigu mõistlikus suunas. Ja kindlasti on olemas erinevaid arvamusi, aga näiteks kui inimeste enda käitumise tulemusel tekib suur keskkonnakatastroof või siis kui inimeste endi käitumise tulemusel hävib ühiskonnas rahu, tasakaal, seegi heaolu, mis on, et siis mulle näib küll, et seda on mõistlikuks päris raske pidada. Aga küllap sellel kõigel on oma seletus ja küllap on ka teisi vaatenurki ja et seda ühiskondade enese hävituslikku alget või selle puudumist natukene lahti rääkida, olen siia palunud kaks säravat teadlast, Eesti Kunstiakadeemia professor ja armastatud raadioloengute autor ja esitaja David Vseviov. Tere, David!
Aitäh kutsumast!
Ja siis õiguskantsleri nõunik, silmapaiste õigusteadlane ja praegu just teadustööle ka õigusajaloole pühendunud Hent Kalmo. Tere, Hent!
Tere!
No nii, ma siin hiljuti sattusin lugema George Orwelli 1940. Aastal kirjutatud arvustust Adolf Hitleri Mein Kampfile. Et nüüd kujutage ette, see oli kevad 1940, ilmus ajalehes New England. Ja siis ta ütles seal õige märkimisväärseid samas lihtsaid asju. Ja sellele teilt kommentaari küsikski. Ja ta nimelt ütles selles küllalt lühikeses ja hõlpsasti loetavas arvustuses, et noh, see ongi kummaline, et ühel hetkel on ühiskonna liikmed valmis viskuma sellise koerataolise, aga pühendunud näoga liidri ette, kes ei luba neile mitte heaolu, vabadust, võrdsust, vaid pakub neile mingisugust kas siis pühadust, mingisugust võitlust, kannatusi, puudust. Ja inimesi tababki massipsühoos. Mitte kõiki, aga piisavad enamust, et asjad lähevad käest ära. Ja siis ta ütles juba aastal 1940, et noh, ju siis tuginedes ka esimese maailmasõja kogemustele, et kui siis on hulk aastaid nälga, kannatusi, verevalamist, surma, leina, hävingud seljadaga, et siis korraga võib rahvale jälle tunduda meeldiv loosung, et võimalikult palju heaolu võimalikult paljudele. Et kas see ongi paratamatus, David, et ongi nii või?
No raske öelda, kas see on paratamatus, aga paraku ajalugu ei anna meile ka võimalusi väita midagi vastupidist. Ja see konkreetne näide, mis puudutab Saksamaad, kui mõelda, esimene maailmasõda lõpeb ju aastal 1918 ja ei ole Saksamaal vist ühtegi peret, kus ei oleks mustas raamis vanema venna, isa, poja, pilt. Ja mõõdub ju vaevalt 15 aastat ja me näeme seda, mida Orwell kirjutab, ollakse valmis minema. Ja kui vaadata tõesti neid kaadreid esimese maailmasõja tapad algudes, siis see on ju jube. See on jube ja meie jaoks on need filmikaadrid, aga tolle aja inimeste jaoks oli see ju selle põlvkonna reaalsus ja tahetakse läbi elada midagi. Ligi lähedaselt sarnast, muidugi teises variantis, ilmselt kujutades ennast ette mitte kaotajatena, mitte lüüa saanutena, vaid võitjatena. Ja teine sissejuhatavaks moment, mida ma olen proovinud vahete vahel tudengitega teha, ma olen näidanud dokkaadreid Mussolinist esinemas rahvamasside ees ja küsinud tudengite käest, et mis te arvate? Nad loomulikult ei tunne ära, kes see on reeglina, enamus neist ei tunne, et kas tegemist on normaalse inimesega või mitte. Ja diagnoos on muidugi 100%-liselt, see on ebanormaalne. Ja kuidas siis teatud ajaloolistes situatsioonides? Inimesed järgnevad kõhklusteta. No jätame nüüd kõrvale, loomulikult 10% ei järgne, aga võtame siis selle enamuse, mis määrab selle toimimise. Kuidas on võimalik? Ja teatud ajaloolistes situatsioonides on see võimalik. Ja tagantjärele või mingi periood me ei saa aru, kuidas see sai nii olla.
Jah, eks eks need 30-ndatel ju juba teadlased üritasid kuidagi seletada, kuidas, miks, mis psühholoogilistel motiividel natsid võimule pääsesid. Aga see sama heaolu mõiste ise on, on seda ilmselt ei saa nii kitsalt võtta, et teadlased kaldusidki, kui nad ei suutnud mingit nende jaoks mõistetavad põhjust välja pakkuda, väga nobedasti kippusid väitma, et kõik see oli selline just nimelt massipsühoos, täiesti arusaamatu, peaaegu loomalik käitumine ja kogunemine ühe liidri ümber. Aga tegelikult ma arvan, et mida inimesed poliitikast ootavad, need motiivid on natuke laiemad, et see vastandus mõistlik, loomalik, see on võibolla natuke liiga lihtsustav. Et tegelikult need motiivid, mida üldse poliitikateoorias kiputakse poliitikat vaatama lihtsalt ainult oma kasu või huvide sellise asjaajamisena. Ja kui me tahame näiteks võibolla oma äri asju ajada või palkame raamatupidaja, siis me võibolla tõepoolest ei oota sealt rohkem kui lihtsalt sellist tiksuvat korralikku tööd ja me ei taha nii-öelda seikluslikku raamatupidamist. Aga ma arvan, et poliitika ei ole raamatupidamine, sealt inimesed ootavad sealt midagi muud ja see hea olu nii-öelda, seda peaks natuke laiemalt võtma.
Jah, aga samas ei jätaks seda bioloogilist aspekti kuidagi kõrvale. Paraku inimkonna ajalugu tõendab meile, et mingites situatsioonides me hakkame käituma tõesti nii, nagu seda teevadki karjaviisilised elukad, keegi ees ja me järgneme neile. Ja ei ole vaja ju otsida näiteid kaugest minevikust, võtame aasta 2007 ja aprilli sündmused, kui väga paljude nende noorte inimeste käest küsida, miks te purustasite kioski aknaid, siis ma arvan, et üle poolte neist ei oska seda kuidagi seostada, ei teise maailmasõja sündmustega, ei konkreetsete mingite auatähistega, monumentidega, nad lihtsalt on haaratud sellest hullusest ja toimivadki niimoodi. Massina aru andmata enesele ei ole siin taga ei nende poliitilisi veendumisi reeglina, ei ole mingid muid kaalutusi, vaid see on puhas niisugune psühhoos, mis inimesi tabab. Ja mõnikord inimene pärast kainenedes ei suudagi endale aru anda, miks ta nii toimis.
No ilmselt jah, eks see seletus torkab kiiresti pähe, et kui ka näiteks Freud ju üritas mõtestada seda, miks inimesed sellised tapatalguid korraldasid esimeses maailmasõjas, kiiresti pakkus ta välja, et lisaks mõnu tungile on inimesel hävitustung või surmatung. Ja võibki öelda, et võibolla lihtsalt ongi selline hävitus, irratsionaalne hävitustung inimeses, aga mul on tunne, et ja näiteks 1930. aastatel see, mida poliitikast oodati, see võibolla tundub palju mõistlikum, kui me sellesse süveneme, et see võibolla ei olnud puhas hävitustung, et ma arvan, et üks jälg, mille esimene maailma seda jättis, oli ettekujutus sest hierarhia põhimõttel toimivast sest ühtsest probleemi lahendamisest või sellisest sõjalisest suhtumisest ühiskonda ja võibolla see asjad sai tehtud, oli üksmeel, hierarhia toimis ja võibolla just sellisest taustast pärineval inimesele ja kes oli selle läbi elanud, see poliitika nii-öelda lehmakauplemine oli väga raske taluda ja tundus kuidagi mõtetu aja raiskamine. Ja ma arvan, et see tagasi ihkamine sellisesse toimivasse hierarhilisse korda on sellel taustal mõistetav ja ma arvan, et me võibolla sellist hävitustungi ei pea sinna sisse tooma.
No need on nagu kaks asja, aga ühe nähtuse erinevad mingisugused poolused. No kui juba rääkida Hitleri analüüsis, siis on ka Erik Frommil väga huvitav analüüs, mis on tunduvalt pikem kui nüüd see tsiteeritud ja seal ta sissejuhatavas osas jagab inimtüübid nagu kahte, niisugust biofiilne inimtüüp ja nekrofiilne. Ja ühe tüübi puhul ongi primaarne soov kõike hävitada, et lahend on, nagu me teame ühe teose kaudu, et raiuge tal pea maha, et see ongi kõikide probleemide, eli sime tema on lahend, et ka niisugused variandid on olemas. aga ma ei mäleta enam, millest ma tahtsin rääkida.
Aga kummad Freudi või kummad Frommil seal enamuses olid või Frommi hinnangul enamuses olid,
kas hävitajad või erajad? Fromm leiab, et enamus on loomulikult biofiilsed inimtüübid ja ta pakub isegi protsentuaalselt välja, et need nekrofiilsed inimtüübe võiks olla kuskil 10%. No näitena, ta muidugi ei pea temaga nõustuma, aga ta leiab ka, et inimesed, kes harrastavad fotograafiat, on valdavalt nekrofiilsed inimtüübid, sest nad tahavad kõike jäädvustada. No me oleme näinud Jaapani turismigruppe, need on väga rõõmsad inimesed. Mina ja minu kolleegid ajaloolased on Frommi järgi loomulikult nekrofiilsed valdavalt inimtüübid, sest neid huvitab surnud, minevik ja nii edasi. No seal on tal palju näiteid, aga midagi on seal ka väga huvitavad selle soovi eksploateerimine kas või ajalehtede või ajakirjanduse variandis ikkagi katastroofid, õnnetused, esikaantel ja nii edasi. Aga teatud ajaloolistes situatsioonides on nagu tarve seda tüüpi juhtida, seda tüüpi inimeste järgi tunduvalt suurem. Ja siis ta lähebki üle selle konkreetse situatsiooni analüüsi juurde, mis valitses Saksamaal 20-ndatel, 30-ndatel aastatel ja toobki siis Hitleri kui nekrofiilse tüübi siis näitena, et teatud hetkedel võib lihtsalt see suur niisugune mullistus tõsta. Võt täpselt nii nagu tormine meri toob mõnikord põhjasätted kuskile ülesse. No enam vähem hästi lühidalt võiks olla see refereering selline. No,
aga tõenäoliselt ongi nii, et inimloomus või inimühiskond ja tema toimimise seaduspärad kiiresti ja nii ulatuslikult ei muutu, nagu on ju loodetud, et eks kommunistid üritasid ju kommunismi ehitada, küllap osa neist mõtles seda siiralt.
Ja kindlasti.
Et ongi võimalik selline ühiskond, kus ei ole eraomanditega oma isiklike huve, vaid ongi ehe kollektivism ja solidaarsus. Noh, ei tulnud välja. Et paljud teised niisugused konstruktsioonid ei ole ju ka välja tulnud ja kas sellest võibolla peabki siis järeldama, et inimloomuses on erinevad kihid, inimesest võib kasvatusega ja keskkonnaga esile kutsuda väga erinevaid omadusi, tunge, soove, suhtumisi, aga et igasugune unistus, et inimkond kord kasvab ümber ja see ajaloo lõpp saabub, kus on liberaalne demokraatia ja kapitalism ja et see ei pruugigi üldse tõele vastata, et inimene on lihtsalt üks olend kõigi oma omadustega ja ei ole võimalik teda kuidagi noh, vähemalt praeguste teadmiste pinnalt kuidagi täielikult ümber kasvatada või ümber programmeerida.
Jah, ta ei pea isegi olema minu arvates määratletav nende terminitega kapitalism ja nii edasi, sellepärast, et noh, need majanduslikud kategooriad ja need lähtepunktid võivad olla täiesti erinevad. Aga võtame näiteks jällegi, mis minu jaoks on niivõrd bioloogiline, võt see on see mingi niisugune ihalus territooriumi järele ja soov seda territooriumit märgistada ja seda me näeme asutuste tasandil, milline võitlus võib käia kabinetide pärast ja nii edasi. Ja täpselt sama, no võtame selle sama krimi või võtame neid näiteid, on ju maa ja meri. No kas see on siis nüüd nii oluline, kas see on nii vajalik? Ja miks ma olen alati positiivse näitena üritanud või näha Euroopa Liidus võt seda peamist plussi, et see piir, see territoorium ei ole enam esmatähtis. Et ei ole Euroopas teist kohta, mis oleks võrreldav Elsass ja Lotring, mille nimel on nii palju prantslased ja sakslased verd valanud. Kas see tänapäeval on oluline? On see Prantsusma, on see Saksama nende inimeste jaoks, kes seal elavad? No ei ole, see ei ole esmatähtis. Ja siis me näeme, et jälle on suured võimsad riigid, meie idanaaber, kelle jaoks, võt see on nii eluline küsimus. Võt see on nagu aru saad. Ja see on minu mõelest puhas jällegi, ma natuke lihtsustan või liialdan. Minu mõelest puhas bioloogia, see sama mingisugune. Nii et need on asjad, mis võiksid juba ammu jääda kuskile minevikku, aga nad ikka meid nii erutavad. Ja küsimus on ju näitab meile, et selle sama territooriumi omandamise läbi sa võid võita valimisi mitu korda, sa oled populaarne, sinu reitingud kasvavad, ma ei tea, kuskile taevasse ja sa oled nii öelda ühe kabineti endale juurde saanud, no on ikka õnn.
Õigus ja õiglus.
jätkame saadet Hent Kalmo, David Vseviov ja Ülle Madise ja katsume lahti mõtestada seda, miks ühiskond teinekord vähemalt pealt näha heaolu ja rahuseisundist pöördub selle rahu ja heaolu lõhkumise seisundisse. Ja siis jõudsime vist üsna ühisele järeldusele, et ega inimloomust niisama lihtsalt päriselt ümber ei muuda. Ja selle tõttu nüüd siit juba teeksin edasi järelduse, et oleks tõenäoliselt kõikidel tark arvestada sellega ja austada inimesi sellisena, nagu nad on. Ja üks minu oletusi, ja selles ma vist ei ole ka originaalne, on see, et miks praegu need äärmusliikumised on esile tõusnud, miks paljudes ühiskondades kerkivad erinevad grupid, kes tahavad lõhkuda kõike seda, mis on toiminud ja toimib, kusjuures nad võivad lõhkuda erinevaid asju. Alates sellest põhiseaduse ümberkirjutamisest, mida oleme siinki korduvalt esile toonud, kuni siis selleni, et need samad piirid, millest enne reklaamipausi rääkisime, et need jälle taastada, et taastada monoetniline riik. Et siin on väga erinevad grupid, kes tahavad lõhkuda seda, mis on kaasaratud Euroopa Liitu, ja nende huvid langevad kokku selles osas, et see, mis praegu on, ei kõlba, kusjuures ei suudeta ka täpselt selgitada, et miks see, mis praegu on, halb on ja miks see, mis tuleb, kusjuures üks meelt ka nendel lõhkujatel ju selles osas ei ole, et mis tulla võiks, et miks see oleks parem. Et see on kuidagi tõeliselt kummaline. Ja mulle vahel tundub, et aluse selleks on andnud ikkagi võib-olla need inimesed ise, kes on ühiskondi juhtinud ja on ju ka öeldud seda, et näiteks läänes peetakse silmas siis Ameerika Ühendriike ja Lääne-Euroopat, Eestit ka, eks ole, sellesse maailma võiks arvata, et siis liiga järsult suruti kõik need ühiskonnad vanast normi korsetist, selliste kirja panemata või kirja pandud ühiskondlike normide korsetist, mis määras ala soorollid, rahvuste rollid, vanemate ja laste rollid, sinu elukutsest tuleneva rolli, ühesõnaga lükkas sulle rööpad ette. Et selle asemele korraga tekkis liberalism, see vabadus, et sa vastutad endast ise, kujundad oma elu ise, läheb sul halvasti, järelikult oled ise süüdi või õnne polnud, läheb hästi, tore. Sinna juurde räägitakse võrdsetest võimalustest, et ühesõnaga inimesed on just kui mingist toetavast korsetist välja visatud, ja seda on võib-olla siis need niinimetatud eliidid lihtsalt ignoreerinud ja nüüd on leidnud need inimesed, kes tunnevad, et nad on nagu kuskilt lugesin, et mitte globaliseerumiskaotavaid, vaid liberaliseerumiskaotajad hoopiski. Et nemad nüüd igatsevad oma hõimu ja kuuluvust tagasi ja seda pakuvadki neile need mitut liiki siis niisugused äärmusliku jutuga presidendikandidaadid ja presidendid, parteiliidrid, äärmusparteid. Et seal on kõik selge, kui sa oled ühes punktis teist meelt, siis järelikult oled vaenlane kõigis punktides.
No eks see kaasa ja elu mitmetähenduslikkus ongi raske koorem kanda tegelikult, et kui rääkida jälle 30-ndatest, siis juba tegelikult varem sotsioloogid tõid välja sellise eristuse kogukonna ja ühiskonna vahel, et kogukond, eks see muidugi kasvas välja sellised linnaelu taustal, mis olevad just kui mitmetähenduslik, mandunud, kiired autod, sellised ütleme, külaelu vastandina. See linn tekitas inimestes, üldse see linnaelu muutus just kui modernse elu tähendusõõnduse sümboliks ja millele vastandati siis sellist tihedat kogukonda, külaelu, kus valitseb üks meel, kus inimeste vahelised kontaktid ei ole pinnapealsed juhututvused, vaid on sügavad sellised suhted, et eks see juba, see oligi võib-olla mõnes mõttes selle 30. aastate ideaali tuum, see idee, et taastada mingisugune, ehitada üles uuesti selline sisuliselt külaelu või selline suur kogukond. Ja ma arvan, et see hävituse ja ülesehituse vastandus on ise ka päris keeruline, sest et see, kes hävitab, mida meie ütleme, et nüüd hävitab, tema ise võib-olla mõtleb, et ta ehitab, taastab, ehitab uuesti üles. Nii et ma arvan, et see taastamine lihtsalt võib-olla see taastamise lipu all või ülesehitamise ja säilitamise, eriti konservatiivsuse lipu all hävitamine on midagi, mille suhtes me peame oma tähelepanu natuke teritama, sest et see just see on väga usutav, see ettekujutus, et me taastame, hoiame alles, säilitame konservatiivsuse, aga näiteks kui me vaatame praegust konservatiivset liikumist, siis tegelikult mida seal õigupoolest üritatakse säilitada? Et kui konservatiivsus, ütleme 18. sajandil tähendas tegelikult ühiskonnas loomulikult toimuvate protsesside toetamist ja tegelikult see kasvas välja vastandusele Prantsuse revolutsioonile, ehk siis ühiskondlikult parlamendi või siis üldse niimoodi meelevaldse sekkumisena ühiskonda, selle eitusena. Et ühiskond peab oma loomuliku radapidi arenema. See oli see konservatiivne ideoloogia. Siis tänapäeval me näeme, et konservatiivsus on just kui hoopis selle vastand. Tähendab, need samad protsessid, mida me kaasa elus näeme, see on muutunud, konservatiivsus on just kui muutunud selle pidurdamiseks. Nii et nii see on.
See on väga naljakas, et tegelikult on niisugune tunne, et siin on midagi uut, aga tegelikult see kõik on olnud tuhandeid aastaid täpselt samad moodi. Kui tulevane keiser Augustus saabub Rooma, siis ta ju teatab, et ta taastab selle vana rahumeelse aja ja selle märgina hakkab tegelema vanade hoonete restaureerimisega, nii et muinsuskaitse ja restaureerimine kannab eneses väga olulist ideoloogilist märki, nii et see ei ole kaugeltki niisugune süütu tegevus, mida ta muidugi on, aga võib ka mitte olla. Ja siin on ka mingisugused niisugused hädad, mida paratamatult demokraatia on ju sünnitanud, aga vaat siin peakski nagu vaatama tõsiselt silma poliitikutele ja sellepärast, et see aru saam, et meiega on ju lihtne manipuleerida ja see aru saam on jällegi iidamast aadamast ja siin ei ole jällegi mitte midagi absoluutselt uut. Ja mida me ju tahame olla kuulutavad kuskile, samastuda millegi positiivsega, olla tinglikult alati võitjad. Ja siis pakutaksegi meile neid variante. Ja no see on see sama, mida ütleb Napoleon kolmanda naine enne Preisi Prantsuse sõda, näidates näpuga oma väikesele pojale. Meil on vaja võidukat sõda. Meil on vaja võidukat sõda, et ta saaks valitseda. Ja keegi, ja see ongi, need ongi kõik ühe päeva lahendid, need ongi, võt need pisikesed välja võetud mingisugused asjad, no saame lahti tinglikult musta naha värviga inimestest ja vägistamise enam Eesti riigis ei hakka olema, aga see ei, ju ei ole nii, see ei lahenda seda probleemi, see loob niisuguse illusoorse võimaluse neid lahendada läbi ühe sammu ja siis kui mina poliitilise jõuga ütlen, et ma teengi seda, ma saadangi ja kui ma olen loonud selle seose, et maha värv ja vägistamine on oma vahel üks-üheselt seotud, siis mul jääbki mulje, et ma toetan seda liikumist, see on tõesti õudne, mis toimub, aga mitte kellegi ei ole aega ja mahti ja viitsimist ka nendel poliitilistel jõududel, siis pöörata tähelepanu, mis siis tegelikult Eestis toimub, kui palju on siis perevägivalda, ma olen sellest kirjutanud ja nii edasi. Sellepärast, et seda likvideerida, neid tuhandeid õnnetuid juhtumeid ja välistada nende toimimis sõltumata keelest, naavärvist ja nii edasi, on väga raske ülesanne. Aga see lihtne lahendus ja see ongi tegelikult pole ilus sõna eesti keeles petekas, aga me lähme õnge nende asjade peale.
Et see, ma arvan, et kui pöörduda tagasi selle sinu algse küsimuse juurde, et miks inimesed just kui tüdinevad rahumeelsest ja stabiilsest elus, siis ka, ma arvan, just see selguse loomine, asjade ära õhu puhtaks löömine nii-öelda on see üks neist tungidest ja esimese maailmasõja puhul ja loodati sellest samamoodi paljudes riikides just kui nende vinduvate probleemide mingit lahendust. Lõpuks ometi teeme selle, lahendame need probleemid ära, leiame midagi, lööme õhu nii-öelda puhtaks. Ja ma arvan, et just see ära tegemine on see, mida ka paljud populistlikud parteid täna pakuvad. Teeme lõpuks ometi, astume mingid konkreetseid, saame ehitame müüri, paneme kuskile piiri, teeme midagi ära ja see on mõistetav soov tegelikult.
Ja
see on
sellega see hakkub helge tuleviku pakkumine, et nii nagu me oleme selle lahendatud, ongi kõik taevas sinine ja tulevik helge.
Just. Ja kui hakkad loogiliselt seletama, et tõepoolest kahjuks perevägivalda ja vägivalla kuritegusid panevad toime väga erineva taustaga inimesed, ja teise müürega kellegi välja saatmine kahjuks vähemalt täielikult ja võib-olla üldse mitte, ei likvideeri seda probleemi, siis sa oled kohe maenlane, sest sulle öeldakse, et aga me praegu teeme midagi ja sina tuled oma loogilise argumentatsiooniga .
jah , kuigi see midagi on tühine osa selle probleemi lahendist .
jah , ja süütute inimeste õiguste arvel , aga ikkagi see on midagi .
Kuigi ma peaks ütlema , et siin on jälle lihtne võib-olla libiseda sellisesse vastandusse , et tegelikult asjad on keerulised , aga populistid näitavad neid lihtsalt , eks , et noh , kes on ekspert , ekspert on see , kes ütleb vastusküsimusele on ei ja jaa või nii ja naa . Et ta ütleb , ta ei anna sulle lihtsat vastust ja seetõttu see inimestel tekitab kannatamatust . Ja võikski nüüd öelda , et tegelikult asjad on keerulised , aga vot populistid neid lihtsustavad , aga tegelikult mis poliitika tuum ju tegelikult natuke ongi mingi selguse loomine ja ära tegemine . Sinna kollektiivne tahe , midagi tegemine ja eks ekspert , kes ütleb , et ei saa , siin on piirangud , selle see näiteks immigratsiooniprobleem ei saa lahendada , see tõi , et niikuinii piirid tänapäeval ei pea , niikuinii kui te vaatate trende ja ta-ta-ta , see jutt viib lõpuks ikkagi sinna , et poliitikal nagu ei olegi mingit kohta  et ega tegelikult see populism küll võib-olla lihtsustavate loosungitega , aga ta üritab taastada seda poliitika algset mõtet natuke , midagi ära teha , otsustada , midagi tegelikult ka nende piirangute vastu töötada , sest et tegelikult ka ju kui poliitika kasvab , selline kaasaegne poliitikateooria kasvab välja 18. sajandil , siis see ongi kollektiivne tahe , mis ütleb , et ajalugu ei ole meie koodeks nii-öelda  me otsustame asju teistmoodi . Ja populism täna võib-olla ainukesena natuke hoiab seda ideed elus , nii paradoksaalne , kui see ka ei tundu .
Küsimus on ju alati selles , teeme ära , loomulikult . Ja väga huvitav , kui jälle tõmmata mingit paralleele , siis viimasel ajal Venemaal ilmunud raamatutes ju on Stalini tegudele leitud niisugune epiteet , et tegemist on geniaalse mänedžeriga , et tõesti , tegi rasketööstuse , võimaldas Nõukogude Liidul ja selle seose me võime ju luua , võita teise maailmasõja , hitlerliku Saksamaa , oli vaja ära teha , aga küsimus on alati selles hinnas . Selles hinnas ja see hind ei ole alati mõõdetav miljonite inimestega , ei pea olema . See võib olla ka mõõdetav ühe ebaõiglaselt välja saadetud inimesega , ebaõiglaselt karistatud inimesega . No Ülle , sina tead paremini , aga minu loogika või minu arusaam , miks surmanuhtlust Euroopas ei rakendata või ei ole , just nimelt sellepärast , et ei juhtuks seda eksitusse , võib-olla on üks kord tuhandest juhtumist , et lastakse või hukatakse vale inimene , 10 aasta pärast selgub välja , et oli süütu tegelikult . Võib-olla on siin veel teised põhjendused , ma ei tunne seda maailma . Aga selles on see küsimus , see , et ära teha , selles pole ju , see on väga õige loosung , muidugi ära teha , loomulikult ära teha , piirid loomulikult peavad olema vettpidavad , küsimus pole absoluutselt selles  loomulikult kurjategijad , kõik vägistajad sõltuvalt nahavärvist , tihti tehakse umbes niimoodi , et see tähendab , et kui on must , siis ei peaks karistama , loomulikult tuleb karistada ja nii edasi . Aga vot see ongi see vahekord .
õigus ja õiglus .
Läheme oma jutuga edasi , uurime seekord ühiskonna enesehävituslikke algeid ja inimloomust , Taavi Vseviov , Hent Kalmo ja Ülle Madise . Ja jõudsime järeldusele , et ajalugu ei ole näidanud , et selliseid hetki ühiskondade elus saaks kuidagi vältida või et neid ei tekiks , kus korraga loobutakse sellest , mis pealtnäha tundub hea ja rahulik , et pigem kui olud on niisugused ja kuidagi need kaardid asetuvad ja liidriks satuvad mingid teatud tüüpi inimesed , et siis võivad olla tagajärjed päris kurvad . Ja omalt poolt pakkusin välja ka seda , et minu meelest kõik need ebasoovitavana tunduvad arengud on osalt ka nende inimeste süü , kes on olnud nendes ühiskondades võimul . Ja seda juba mainisin , et mulle näib , et vahel on üritatud kuidagi dotseerides või ülevalt alla kirjutada täisealistele inimestele ette , kuidas nemad peavad mingitesse elunähtustesse suhtuma või kuidas nad peavad kellegi kohta ütlema või et kuidas nad peavad tundma . Ja see tekitab minu meelest täiesti loomulikku protesti ja mina ütleks , et see ülemäärane poliitkorrektsus , mis sügavalt erineb inimlikust headusest ja soovist teisele mitte teha sõna ega teoga haiget , et sellest ülemäärasest poliitkorrektsusest võib olla pärit üks osa sellest valmidusest otsida omale klanni või hõimu või parteid või liidrit, kelle jaoks kõik on selge. Ja teiselt poolt te mõlemad ka seda puudutasite ja samuti sellega nõus, et kui inimestele üldse ei pakuta seda ühendavat müüti või mingisugust natukene kõrgemat eesmärki ja kui ei pakuta selgete sõnadega, et mis me siis teeme, vaid pakutakse ainult niisugust targutlevat majandusteaduslikku, õigusteaduslikku, sotsiaalteaduslikku juttu, millest liialt paljud tunnevad, et ei saa arugi. Et siis jällegi see tekitab ühes terves endast lugupidavas kodanikus lihtsalt protesti ja kui nüüd tuleb korraga keegi, kes räägib selget juttu, kes ütleb, et sinul on õigus tunda, et sulle näiteks moslemiusku inimene ei meeldi, tunne rahulikult, et sa ei ole sellepärast paha, et sind ei visata selles ühiskonnas üle parda, et siis see ongi see päästerõngas. Ja mulle näib, et mitte, et ma ütleks, et ei tohiks võidelda valgustuse heas vaimus kõikide inimeste sõltumata rassist ja soost ja vanusest ja kõikide nende õiguste ja vabaduste eest, aga mulle näib, et ei ole mõistlik seda teha laupkokkuvõrke vormis ja ei ole seda mõistlik teha nii, et sa paned ühe tegusa täisealise inimese täiesti mõistliku keskmise ühiskonna liikme tundma, et tema riigi valitsejad, see niinimetatud eliit, tema tundeid üldse ei mõista, teda mitte kellekski ei pea või kui siis harimata lumpeniks ja et noh, ta ei taha seda tunnet. Ja et minu arvates on võimalik liikuda inimliku headuse ja mõistlikuse poolega nii, et sa ei ürita täisealise inimesi kuidagi niimoodi kuidagi teisiti tundma ja mõtlema sundida. No see õnnestu nii kui nii.
No see on tänapäeval päris moodi läinud see. Peaaegu lausa antropoloogia on välja kujunenud, et minnakse uurima, kes on siis Trumpi valija või kes on siis, kes usub populiste ja mis, kuidas nad mõtlevad. Ja see on huvitav, et kõik need arengud meie ümber toimuvad teaduse ja õitsengu ajal ja kõik see teadus üritab siis mõista, mis toimub. Ja hämmastaval kombel tõepoolest on lausa nagu maksusele pääsenud selline arvamus, et need ongi teissugused inimesed, kes Trumpi valivad või kes on kuidagi, keda tõmbavad tugevad liidrid, nad ongi teistsugused inimesed ja räägitakse, kuidas nende mõtleme, nad isegi väidetavalt on üks teooria, et nad näevad isegi teist moodi. Nad ei näe mingit kriipsu, mis on tõmmatud läbi mingi kasti, et see on selline, tõesti nad on teistsugused inimesed, nad ei ole analüütilised, nad näevad ainult suurt pilti ja nii edasi. Mul on tunne, et see lahterdamine, see ikka päris nii ei ole, et need kes hääletavad nende parteide poolt on kuidagi rumalamad või emotsionaalsemad või midagi sellist. Et ma arvan, see, mis sa mainisid, et see ühtekuuluvuse otsing on see tõepoolest, mida siis, ma ei tea, kas nüüd öelda vasakpoolses, aga valitsevas käsitluses ei peeta just kui, see on midagi iganenud. Ja väga sageli just selline ratsionaalsusest lähtuv teooria ütlebki sellest, millest ta aru ei saa, see on tema jaoks iganenud ja mõtetu. No perekonnast räägiti nii 19. sajandil, nüüd räägitakse, et rahvuslus, kõik see on mingisugune mõtetu kest ja kõik, kes sellesse usuvad, ongi kuidagi emotsionaalsed või kuidagi iganenud inimesed. Aga tegelikult ma arvan, see ülesanne, millega peaks tegelema, on kuidas neile ikkagi mingisugune mõte anda, kuidas seda sellest täiesti mõistetavast emotsioonist, ühtekuuluvust, tunde, otsingust ikkagi kuidagi aru saada ja et need inimesed, kelle jaoks see on oluline, ei leiaks ennast valikuest, kas nad peavad sellest sootuks lahti ütlema või siis liituma mõne parteiga, kes moonutab neid sellisesse naeruväärsusesse kõverpeeglisse, need samad rahvuslikud tegelikult täiesti mõistetavad inimese väärtused.
Jällegi on huvitav, kui nüüd selle jutu alguse momentide juurde tulla, kuidas reaalsus kummutab kõik need niisugused eelnevad klassifikatsioonid. Ma olen seda näidet korduvalt toonud, aga ei ole ju suvel 17 populaarsemat inimest Vene impeeriumist, kuhu me ka kuulusime. Seda pole küll enam impeerium, aga ütleme siis tegelikult veel on, sest juriidiliselt vabariik on ta 1. septembrist. Inimest kui Kerenski, väidetavalt mitte ühegi poliitiku visiit Tallinnasse pole kogunud või nii suurt rahvamassi kui tervitamaks Kerenskit. Möödub paar kuud ja toetajaskond on ju null. Mitte kedagi. Kõik on laiali jooksnud. Ja oleks läbi viidud sama uuring juulis 17, siis me oleksime saanud kena vähem läbi lõike, milline on siis Kerenski toetajaskond selles riigis. Nii et need on kõik. Need on väga huvitavad niisugust mehanismid, kuidas, nii et see täpselt see sama tinglik seltskond, kes võib ühineda toetuses ühe poliitiku poolt, võib hetke pärast ühineda toetuses selle poliitiku vastu. No meil ei jää eriti palju inimesi Itaalias 45. aastal, kes oleksid sümpatiseerinud Mussolinile. Järsku nagu kõik leiavad, et ei kõlbad mitte kuskile. Nii et selles mõttes tõesti need niisugused siin ja praegu analüüsid annavadki meile tulemuse siin ja praegu. Nii et kes võib-olla hindab ja kui vaadata võib-olla 7-8 aasta pärast, kas või need uuringud Trumpi suhtes võivad anda meile hoopis teisi tulemusi.
Et täitsa nõus, ma arvan, et üks aja, mida ajalugu meile õpetabki on, et need lahterdused on nii muutlikud. Samamoodi ju väideti, ühe 30-ndatel oli väga mugav teooria, et võt, natsism kasvab välja sakslaste eripärast. Sakslased on erisugused inimesed, neil on olnud isegi olid sellised peened teooriad, et neid kasvatati teist moodi, neil olid väga selline tugeva karmi käega kasvatati, seega kujunesid nad inimesteks, kellele meeldis tugev võim ja nii edasi.
See võida isegi praegu osa teoreetikuid veel Saksamaal kirjutabki nii, et see on niisugune patriarhaalne, hierarhiline sotsialiseerumine, nagu nad seda nimetavad.
Ja üks ajaloolane on Venemaa kogu mentaliteedi ära ei pära toonud välja sellest, et Venemaal oli pikalt traditsioon mähkida lapsi 9 kuu nii hästi tugevalt niimoodi kokku, et siit see niisugune hirm abstraktsete vaenlaste ees, vandenõud ja nii edasi. Nii et neid konstruktsioone, võtse on see lapsu, siin ei ole mitte mingisugust vahet sellest, mida me nii öelda iseloomustame või mille kaudu me populismi iseloomustame. See on üks ja lihtne lahend ja seletus kõikidele probleemidele.
Just ja see mugav mõte ongi siis see, et meid see kõik ei puuduta. Et juba ju räägid sellest, et Ameerikas ei saa ju kunagi midagi sellist juhtuda ja meie oleme teissugune ühiskond, meil on juba ajaloost, üksik inimene on alati olnud auses ja nii edasi. Ja nüüd me korraga vaatame, loomulikult teises vormis jõuavad need samad nähtused ka nendesse riikide, kes arvasid, et nemad on selle patsilli suhtes täiesti immuunsed ja näeme ka neid samu asju Eestis. Ja siin ajalugu õpetab meile seda, et me peame olema tähelepanelikud. Loomulikult jõuavad need asjad meie nii-öelda süütusvormis. Jõuavad meile sellises vormis, mis meil ei olegi ära tuntav. Tundub meile kuidagi õige. Need loosungid, kuidas ometi võib olla see meie ameerikalikud väärtused, kuidas ometi need võivad ka mingisuguse Mussolini laadse gestikuleeriva liidri võimul upitad, et aga nii see on.
On mõned huvitavad uuringud ka hiljutisest ajast ja tegelikult kunagi ammu veel doktoritööd tehes ma kaisa tuurisin, olid mõned päris huvitavad raamatud rahvaste demokratiseerumisest. Et seal Tadu Vanhanen oli üks autor, näiteks soomlane. Ja nüüd hiljuti jõudis ka Eesti meediasse ühe uuringu tulemus, ma ise selle metoodikat ei ole vaadanud, aga mõnda sarnast olen ennegi näinud ja need ütlevad, et autokraatsetes riikides, kus ei ole vaba ajakirjandust ja kus ei ole poliitilist vabadust, on inimesed ise endaga, ühiskonnaga ja ka valitsemisega rohkem rahul kui riikides, kus on täiesti vaba ajakirjandus, kus on täiesti vaba poliitiline võitlus. Ja see on minu jaoks jällegi midagi väga kummalist, et siin ei ole nüüd need küsitlustulemused niisugused, et noh nüüd 90% on õnnelikud, et ei, et eks ta langeb sinna umbes pooleks, aga rohkem rahul olijaid on seal, kus võimul olijate pahategudest ei teata, sest vaba ajakirjandus puudub, kus ühiskonnas tegelikult juhtunust oluliselt laiemalt, kuigi ma usun, et nüüd sotsiaalmeedia ajastul ei ole väga ranged piirangud enamasti võimalikud, aga siiski sellest saagi teada. Ja et siis inimesed korraga tunnevadki, et aga valitsemine ongi hea ja see autokraatne liider ongi hea, teda toetataksegi. Ja võt, see kahjuks haakub kõige sellega, mida me siin enne rääkisime ja minule tekitab see küll muret, sest mina isiklikult seda ei mõista, kuna mina ei usu, et kõva käega liider kuskilgi ja kunagigi võiks olla ja jääda lõpuni õiglaseks, ausaks ja heaks. Et ma arvan, et see ei ole ka inimloomusele omane, mistõttu kui keegi ja kuskil kirjutab, et valitsejatel pole ainustki puudust, et on ainult head omadused, siis mina arvan, et ta lihtsalt valetab. Et järelikult ma ei tea. Aga vaat, mind tegi see uuringu tulemus tegelikult täiesti murelikuks, et kas me äkki siis ikkagi olemegi, ja ma ütlen veel kord, et selle niinimetatud eliidi vigade tõttu minu arvates seal maal, kus seda vabadust ja demokraatiat ongi saanud liiga palju, ja inimesed pigem eelistaksid seda, et olgu siis üks kindel kord, üks kindel hierarhia, et õpeks see jama ära, nii nagu ka siin Hentenist viitas.
Illustratsioonina lihtsalt selle jutu juurde sobib suurepäraselt Stalini matus, mis selle ajal toimus. Jätame praegu kõrvale selle vähemuse, kes rõõmustas laagrites ja mitte laagrites ja suur osa Eesti elanikonnast, aga kui me võtame ikkagi selle keskmise üle Nõukogude Liidu ja vaatame, mis tol päeval ja järgnevatel päevadel Moskvas toimus, kus sadu inimesi tallati lihtsalt jalge allamatuste käigus ja kus inimesed kaotasid igasuguse mõistuse, et sellega, selle juhi surmaga, selle diktaatori surmaga on saabunud maailma lõpp. See on lihtsalt illustratsioon sellele, mida sa rääkisid, et jah, valdav osa inimesi on õnnelikud ja see iseloomustab ka praegu olukorda Venemaal. Jah, on mingi stabiilsus, on mingi kord, et mis siis, ja kui veel ka, Võinovitš ise loomustas seda väga hästi, et kui veel koonduslaagri väravad on lahti, et sa sealt saad vahepeal välja jalutada ja siis vabalt sisse tulla, nii nagu vahetavalt räägitakse, mina täpselt seda ei tea, aga mõne puuris peetava loomakohta, et ta tulebki tagasi puuri, no siis on ju üldse suurepärane. Jah, et kunagi Stalini ajal olid väravad kinni, aga nüüd on ju väravad lahti ja kõik tulevad jutumärkides tagasi, et see ongi ideaalne variant. Poes on kõike saada, enam vähem ei ole vaja ka tinglikult riigivastast juttu voodistekki all abikaasaga rääkida, võib enam vähem avalikult seda teha, kui sa ikkagi arvestad teatud nüansside ja momentidega ja mida siis veel vaja. Inimesed tahavad jällegi mingit stabiilsust ja korda. Ja kui me mõtleme nendele diktaatorlikele süsteemidele, jah, nad mõnikord seda olevikus ei paku. Aga mida nad pakuvad tulevikus? Mis on siis see kommunism või tuhandeaastane reih? See ongi ju see sama. See on igavene rahu, kõik saab ju ilus olema, suured majad, käime näitustel, kõik toimid, probleemi ei ole, tööd on olemas, mured on lahendatud, lapsed saadate spordilaagritesse, kõik marsivad, kõik on ju ilus ja suurepärane.
Ilmselt majandusliku heaolu murenemine, et see jälle loob tingimused, et siis seda süsteemi õõnestada, sest see ei ole pakkunud heaolu. Ja siin vist, ja just mäletangi noid aegu, kui uurisin seda demokratiseerumist ja selle allakäiku, et isegi ei ole nii tähtis, et sellel hetkel ühiskonnas on see heaolu suurem või väiksem, vaid küsimus on selles, et kui see läheb halvemaks. Et kui läheb halvemaks, peab olema keegi süüdis ja keegi tõenäoliselt on see juht ja siis on võimalik tulla kellelgi teisel, kes ütleb, et näiteks vabaturumajandus ja isiklikud vabadused teevad võimalikuks need seisud ümber mängida ja saada riik paremaks. Ja aga siis varsti ollakse jälle selles seisus, kus kogu see võrdsus ja vabadus on suure osa inimestest seadnud olukorda, kus nad peavad leppima selle mõttega, et nemad selles võistluses võitjaks pole tulnud.
Ja ega tegelikult ju keegi ei olegi meile vekslit välja annud, et võrdsus ja vabadus teeb inimese õnnelikuks. Et me ei saa arvata, et demokraatia on mugavalt mõelda nii, et demokraatia ongi inimkonna loomulik seisund. Et nii selles demokraatias peakski ta õnnelikult elama ja kui ta sellest kuidagi hälbida tahab, siis on ta midagi temaga lahti ja me peame teda nagu peaaegu arstlikult hakkama kuidagi talle mingi diagnoosi otsima. Et pigem võibolla omamoodi ime on see, kuidas see demokraatia üldse on püsinud. Eks seda ole uuringutki näidanud, et valik, suurem valik ei tee inimest õnnelikuks. Kui tal on vaja kahe juustu või ühe juustu vahel nii-öelda valida, siis ta ei pea üldse hakkama loobuma teistest juhustudest nii-öelda. Mida rohkem tal on valida, seda rohkem satub ta paanikasse, seda rohkem peab ta loobuma sellest, mida ta ei saa ja nii edasi. Et valik, mis justkui suurendab inimese heaolu, nagu majandusteooria meile ütleb, tegelikult teeb inimese sageli õnnetumaks. Ja samamoodi on võib-olla ka demokraatiaga, kui tule öeldakse, et nüüd tuleb teha nii, või et nüüd tuleb teha nii, nii ja nii ja nii, siis see üks ühene selge vastus võib-olla tõepoolest on inimesele isegi loomulikum olek, kui sellises demokraatias segaduses nii ja naa ekspertiisis ja nii edasi elada.
Suur tänu nende mõtete eest. Ma usun, et kuulajad said head ja ma loodan, et mitte liialt pessimistliku mõtteainet, sest et seda on ju ajalugu ka näidanud, et need autokraatsed režiimid nii samuti kipuvad ühel hetkel ikkagi minema mädanema, muutuma väga ebaõiglaseks ja ülekohtuseks ja eriti siis, kui sa ise satud olema vähemuses ja see, kes jääb hammasrataste vahel ebaõiglaselt, et siis on see tunne õige kurb. Suur aitäh, Vent Kalmo ja David Vseviov stuudiosse tulemast ja uus saade järgmisel nädalal.
Õigus ja õiglus.